87 ders. Sof va vazifadosh madal so'zlar. Madal so'zlar ham sof madal so'zlar va vazifadosh madal so'zlarga bo'linadi. Faqat madal ma'no uchun xoslangan so'zlar sof madal so'zlar sanaladi. Haqiqatan, dar haqiqat, afsuski, attang, albatta, shekilli, avvalo, avvalan bor, xullas, masalan, umuman, taxminan. Madal ma'noda ham qo'llanilgan aftidan, chamasi, balki, ehtimol, shubhasi singari so'zlar vazifadosh madal so'zlar hisoblanadi. 284-mashq. Juftliklarni o'qing. Tagiga chizilgan so'zlar qanday ma'nolarda qo'llanganini tushuntiring. 1. Bo'ron bo'lishi ehtimol qizim. Ehtimol bu onasidan yagona istalik. 2. Chamasi hammasining og'zi tekkan ekan o'sha go'shtga. Gulchehraning chamasi to'g'ri chiqdi. 3. Onajonim, balki bir kun men ham shoir bo'larman. U nafaqat kattalarga, balki kichiklarga ham shunday muomalada bo'lar edi. 4. Aftidan G'ulomjon bu g'alvalarni ataylab boshlagan. Uning ko'cha bolasi ekanligini aftidan bilib olish qiyin emas edi. 285-mashq. Avval sof, keyin vazifadosh madal so'zlar qatnashgan gaplarni ko'chiring. 1. Haqiqatan ham ko'rshapalaklar qushlar bilan hayvonlar orasidagi jonivorlardir. 2. Xullas shunday edi olam va ishlar seni tanimagan paytlar. 3. Dar haqiqat chang to'zon ancha narilab karki tomonga ketardi. 4. Me'morning xayol surib giyohvandlardek qotib qolganini ko'rgan Xorimbek bosh chayqab, ustod ba'zan shunday holga tushib qolarmikan? Bu ehtimol achchiq alamning oqibatidir deb o'ylardi. 5. Uning oldida bakni qaynatishyapti shekilli, bak karnayidan qizil alanga chiqib qolardi. 286-mashq. So'zlar ichidan madal so'zlarni ajrating. Ularni sof yoki vazifadoshligini tushuntirib, ular ishtirokida gaplar tuzing. Ammo, hamisha, avvalo, so'ng, afsus, shubhasiz, noiloj, albatta, taxminan, balki, ehtimol, biroq, birdan, aftidan, masalan, darhaqiqat. 287-mashq. Ega vazifa. Aftidan, chamasi, ehtimol, shubhasiz, balki so'zlarini avval madal ma'noda qo'llab, so'ng o'z ma'nosida qo'llab gaplar tuzing. Ularning farqini tushuntiring.